ձեր եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը։ Այսօր ձեզ առաջարկում ենք լսել շաբաթվա ընթացքում իմ գործընկերների պատրաստած մի քանի հրատապ հաղորդումներ։ Խոսափողի մոտ է Նանե Սահակյանը։
Երևանի ավականու ընտրություններին դիտորդություն իրականացնելու համար գրանցված էին ավելի շատ տեղական կազմակերպություններ, քան փետրվարի 18-ին տեղի ունեցած նախագահական ընտրությունների համար։ Ընդհանուր առմամբ դիտորդություն իրականացնելու համար գրանցված էին 6613 տեղական դիտորդ և 1 միջազգային կազմակերպություն։ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի ներկայացուցիչ Բաբկենով դիտորդեր 0715 ընտրատեղամասում, որտեղ հիշեցնեն 3 ծեծ կրտուկ տեղի ունեցավ հանձնաժողովի նախագահի և ավականու թեկնածուների մեկի միջև, Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ առավոտյան 9-ից 10-30 նկատել են և արձանագրել, որ 72 և 82 համարի երթուղայիններով մարդկանց բերել են քվեարկության։
Մենք արձանագրել ենք և տեսախցիկով վիդեո ունենք, որ դա դինում է, և մի պահ կար, որ սաղ ծերանոցից բերել էին և համարյա բոլոր ընտրողներին օգնություն էին բերում։
Ընտրատեղամասի նախագահ Սամվել Զախարյանը այսպես մեկնաբանեց երևույթը.
Ես դրսի հետ կապված ոչ մի բանից տեղեկ չեմ, որտեղ իմ աշխատանքը դրսի հետ չի կապված, այլ ներսի, մեր անձնաժողովի մեկ է ժողովրդ եկա։ Ես դրսում չեմ տեսել ճակատալում, կամ ով աբերում է, ու իմ ֆունկցիայի մեջ չի մտնում արդեն։
Իսկ 13-27 ընտրատեղամասի մոտ Transparency International-ի դիտորդները նկատել են Բոգդան ավտոբուսներով ընտրողներին ընտրատեղամաս բերելու դեպքեր։ Քաղաքացիական հասարակություն ինստիտուտ հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչ Մերի Ալեքսանյանը Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց, որ իրենց դիտորդները ևս նկատել էին ընտրողների ուղղորդումներ դեպի տարբեր ընտրատեղամասեր՝ տաքսիներով։
Մարդկանց մեքենաներով բերում էին ընտրատեղամասեր 15 րոպեն մեկ պարբերականությամբ։ Մեր դիտորդները սկսել են անգամ այն մեքենաները տաքսի սերվիսներից, որոնք անընդհատ մարդիկ էին տեղափոխում, և կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը երբ որ մեկնաբանեց, որ մարդիկ մեքենաներով գալիս են, դա դեռ խախտում չէ, հաշվի չառան այն, որ կասկածելի է առնվազն այն, որ անընդհատ նույն մեքենաներն են մարդկանց խմբեր բերում։
Մերի Ալեքսանյանը նշեց, որ խոսքը վերաբերում է Z տաքսի ծառայությանը, որը ըստ պաշտոնական հայտարարագրի կիսուրվչապ պատկանում է գործող քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանին։ Հիշեցնենք, երեք Ազատություն ռադիոկայանի թղթակիցները ևս փորձել էին օգտվել այս տաքսի ծառայությունից, սակայն այնտեղից պատասխանել էին, որ չեն աշխատում ընտրությունների պատճառով։ Ըստ դիտորդների հատկանշականը, որ քաղաքացիները ընդրության էին գալիս հիմնականում նույն տաքսի ծառայությունների և նույն համարի երթուղայիններով։ Ավականու ընտրությունները դիտարկող միակ միջազգային կազմակերպությունը Եվրոպայի խորհրդի տեղական և տարածաշրջանային իշխանությունների կոնգրեսի պատվիրակությունը իր նախնական եզրակացություններում այսօր ևս անդրադարձավ ընտրատեղամասերի մոտ երթուղայինների և տաքսիների կուտակումներին։
Observations were noted by our observation teams.
Մեր առաքելության անդամները, որոնք այցելել են տարբեր տեղամասեր, նկատել են դա։ Ես ինքս եմ դա նկատել և այս առնչությամբ մենք մեր դիտարկումները կհայտնենք մեր վերջնական զեկույցում։
It's an area which we will comment on in our full and detailed written report.
Ասաց դիտորդական առաքելության ղեկավար Ստյուարտ Դիքսոնը։ Վերջնական զեկույցը հրապարակվելու է հոկտեմբեր ամսին։ Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության նախընտրական շտաբի մամլոխոսնակ Շուշան Սարդարյան Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում երեկ նշեց, որ կուսակցության շտաբը նման կազմակերպչական աշխատանքներով չի զբաղվում։
Մարդիկ կարող են սեփական նախաձեռնությամբ տեղափոխումներ իրականացնել, փոխօգնության սկզբունքով կարող են մարդիկ հարևաններ իրար աջակցել, ինչը որևէ օրենսդրական նորմի չի ակասում։
Նշենք, որ ըստ դիտորդների երթուղայինների կուտակումները նկատել էին հենց այս կուսակցության շտաբի մոտակայքում։ Եվրոպայի խորհրդի տեղական և տարածաշրջանային իշխանությունների կոնգրեսի հայաստանյան պատվիրակության ղեկավար Էմին Երիցյանը նշեց, որ իրավաբանորեն դա որևէ օրենքի խախտում չէ, քանի որ երթուղայինները անմիջապես քաղաքապետարանի ենթակայության տակ չեն, այլ պատկանում են մասնավոր ընկերության։ Ըստ այդմ երևույթը չեն կարող դիտարկել որպես օրենքի խախտում։
Այսինքն դրանք ուղղակիորեն ընտրական օրենսգրքի խախտում չեն, և խախտումը դինում է այն ժամանակ, երբ որ մեքենաները ընտրատեղամասից 50 մետր շարավողով կուտակվում են։ Ուղղակի նման դեպքերում, ասենք, մեր ընկալման համար կարող են ռիսկեր պարունակել, որ դրանով ուղղորդվում են ընտրողները, բայց ուղղորդվելու, ասենք, շատ հազար մի այլ միջոցներ գոյություն ունեն։ Այսինքն դրանք ուղղակիորեն ընտրական օրենսգրքի խախտում չեն, և քարոզարշավի ընթացքում, և լրության օրը, և բուն ընտրության օրը բոլոր կուսակցությունները աշխատում են իրենց կողմնակիցներին կազմակերպել, բերել, խորդորել, որ ընտրությունների գան։ Այսինքն դա տեղավորվում է քաղաքական մրցակցության շրջանակներում եւ որևէ օրենսդրական կամ ընտրական իրավունքի խախտում չի։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Յուրաքանչյուր ընտրությունից հետո սպասելիքներ ունենք, շատ կցանկանայինք, որպեսզի քաղաքը համաչափ զարգանար, գրավիչ լիներ, պահպանվեին քաղաքաշինական նորմերը։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց ճարտարապետների միության նախագահ Մկրտիչ Մինասյանը եւ հավելեց, որ քաղաքն այսօր ունի բազմաթիվ խնդիրներ՝ վթարային շենքերի ամրացման, փողոցների կարգավորման, կանաչապատ տարածքների ավելացման հարցեր։ Նա նշում է, որ քաղաքի խնդիրները միանգամից չեն լուծվում, սակայն աստիճանաբար լուծելու համար էլ անհրաժեշտ է քայլեր ձեռնարկել։
Ցանկություն կա դեպի լավը տանելու, բայց առօրյա կյանքը բոլորովին ուրիշ բան է ցույց տալիս։ Այ մենք ասում ենք, որ եղած այդ շենքերը, որոնք արդեն մտած են մեր ոսկե ֆոնդի մեջ, նման, ասենք, մասարդային կառույցներով մենք այլանդակում ենք այդ շենքերը։ Մենք ինչ ենք անում առանձին դեպքերին, սա, չգիտեմ, ինչ մարդա, որ կարևոր է եւ նրանք չեն կարողանում մերժել։ Այս մի տեղը թույլ են տալիս, մյուս տեղն են թույլ տալիս եւ մենք ունենում ենք այն, ինչ ունենում ենք։ Երևանը վերևից շատ անհրաժեշտ տեսք ունի, դա հենց դրանից է գալիս, որտեղ ընդհանուր կոնցեպցիա չունենք մենք, ինչ ենք ուզում ունենալ։
Մինասյանը նշում է, որ ընտրությունների հաջորդ օրը, այսինքն այսօր, իրեն զանգահարել եւ տեղեկացրել են, որ փակ շուկայում մեծ թափով շինարարություն է ընթանում, ինչ է ստացվում, հավելում է Մինասյանը։
Թվում է, որ սպասում են, որ ընտրություններում ինչ որ հաղթում են եւ այն ինչ որ մեզ անհանգստացնում է, որ դա չի կարելի անել, որ օր առաջ պետք է դրա դեմ նառնվեր եւ ինչ որ կերպ չառնվեց, դա նոր թափ է ստանում։ Հին ավականու կազմի համար ասեմ, որովիցե մի կերպ չարտահայտվեց ավականու կամքը հենց այդ փակ շուկայի վերաբերյալ։ Ես ոչ մի անգամ, ոչ մի տեղ չլսեցի, որ ավականին քաղաքապետի առաջ հարց է բարձրացրել այդ խնդրի համար։
Սպարողների միություն, հասարակական կազմակերպության նախագահ Արմեն Պողոսյանը մեզ հետ զրույցում անդրադարձավ Երևանի տրանսպորտի խնդրին։ Նա նշում է, որ ավականուց որևէ սպասելիք չունի, քանի որ ծանոթ է և կազմին, և ծրագրերին, որոնք ներկայացվել է քարոզարշավի ընթացքում։ Պողոսյանն ասում է, որ հանրապետական կուսակցության ծրագրերում նշվում է, որ քաղաքային տրանսպորտը պետք է համալրել միջին և մեծ չափի ավտոբուսներով, ինչը սակայն ըստ սպարողների իրավունքների պաշտպանի պարզապես կործանարար միտք է։
Մենք այդ կործանման վիճակը արդեն տեսնում ենք, բայց ապագան ավելի մռայլ է։ Բանն այն է, որ նախ մենք չենք առաջնայինությունը տալիս էլեկտրատրանսպորտին։ Սա նպաստավոր է բոլոր կողմերով։ Մակրությունը, էկոլոգիական մակրությունը անվիճելի է, զրո արտանետում ունի էլեկտրատրանսպորտ։ Եվ շատ այլ առավելություններ ունի, տնտեսական եւ այլը։ Բայց ամենակարևորը, մենք ունենք այդ բարիքից, այդ էլեկտրաէներգիա կոչվածի չափից դուրս շատ
300-ից ավելի ավտոբուսները, որոնք բերվել են Չինաստանից, ըստ Պողոսյանի, անհարմար եւ ծախսատար են նախատեսված չեն քաղաքային ռեժիմի համար։ Նա նշում է, որ էլեկտրական տրանսպորտը զարգացնելու մետրոյի եւս մի քանի կայարան ավելացնելու փոխարեն կրկին ավտոբուսներ են ներմուծվելու։
Տարիներ շարունակ այս պրակտիկան է վարել։ Հեշտ ձևով միայն փողը հավաքել եւ այդ փոքր միկրոավտոբուսների հաշվառումը գրեթե անհնար է, որքան մարդ տեղափոխվեց։ Եվ մենք գիտենք, թե այդտեղ ինչ դիցաղելի գումար ները մտնում պետական բյուջե, 1000 դրամ 1 օրեկան։ Դա ծիծաղելի գումար է, որովհետև հասույթը մեր հաշվարկներով 25000-ից ոչ պակաս է։
Բնապահպան ակտիվիստ Եղիան Ներսիսյանը նշում է, որ Երևանի բնապահպանական խնդիրները շատ են. Կանաչապատում, աղբահանություն, սակայն Ներսիսյանը նշում է, որ խնդիրների լուծումը ինքը չի կապում ընտրությունների հետ։
Ես հիմա կանգնած եմ Խաչատրյան փողոցի վրա, ինձ հետ 4 հատ մեծ աղբահան է, լիքը մեծ հավաքածտաբաց, հետո ասում են լավ Երևան, ավելի վեր։ Անգամ եմ, ես հիմա երկու օքի լախտ ենք անդում։ Այսինքն ինչի մասին է խոսքը։ Դրա համար ինչ որ սպասումներ իրականում եմ ասում, որ սպասում կապել այս մարդկանց հետ, որոնք նույնն են։ Ընդդրումներով էլ ոչ մի բան չի փոխվում, ժողովուրդ, մենք ասել ենք ու կասենք։
Լեաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանի առաջին ավականին ընտրվեց 2009-ին Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքի ընդունումից հետո, որն էլ սահմանում է ավականուլի ազորությունները, պարտականությունները, իրավունքները եւ այլն։ Օրենքը նաեւ նշում է, որ Երևանի բարձրագույն ինքնակառավարման մարմինը հենց ավականին է։
Հիմնական ավականու ֆունկցիան դա, բոլոր այդ իրավասությունները, որ տրված է օրենքով, ավականը բոլորն է շատ կարևոր են, բոլորն էլ։ Ավականին ինքնաձևավորում քաղաքապետարանի կառուցվածքը, ավականին ինքնավորոշում քաղաքապետարանում աշխատողների դրույքաչափերը, ավականին ինքնավորոշում վարչական շրջանների կառուցվածքը, նրանց աշխատողների թվականակները, ավականին ինքնաբյուջեն հաստատում, ինքնահսկում բյուջեի կատարմանը, ավականին ինքնավորոշում քաղաքի գույքի տնօրինման հարցը, ավականին ինքնավորոշում առևտրի կանոնները, ամեն ինչ, ինչ կապված է քաղաքի հետ, ավականի որոշումներ։
Ավականու աշխատանքները Երևանի քաղաքապետարանում կազմակերպում է քաղաքապետարանի կազմակերպական վարչությունը, որի պետ Գագիկ Բաղդասարյանը կարծիք հայտնեց, որ գուցե հանրությանը լավ չի ներկայացվել եւ լուսաբանվել, թե որքան կարեւոր եւ գործունեության ինչ լայն շրջանակ ունեցող մարմին է ավականին, քանի որ նրա տպավորությամբ շատերը չեն պատկերացնում ավականու գործառույթներն ու իրավունքները։ Հարցին, թե իսկապես ավականին կարող է ազդեցություն ունենալ քաղաքապետի եւ քաղաքապետարանի կարեւոր որոշումների վրա, պատասխանեց.
Իրենք այսպես թե այնպես ունենում են, իհարկե ունենում են, դա երևում է, թե չի երևում, դա երկրորդ հարցն է, բայց ամբողջ քաղաքապետարանի գործունեությունը ուղղված է ավականու որոշումների կատարմանը, ավականու որոշումների ընդհացակարգը, որ ես ասեցի, այդ ընդհացակարգով ընդունված որոշումները պարտադիր են բոլորի կատարման, մեր քաղաքապետարանի գործադիր մարմնի կատարմանը։
Կոպիտ համեմատությամբ Երևանի ավականին նման է խորհրդարանի, օրենքներ չի մշակում ու ընդունում, բայց քաղաքապետարանի գործունեության տարբեր ոլորտների վերաբերյալ մշակում եւ հաստատում է նորմեր, որոշում, թե օրինակ Երևանի կանաչապատման կամ քաղաքաշինական նախագծերի հարցում քաղաքապետարանը ինչ մոտեցումներ կարող է ունենալ, ինչից արդեն ըստ օրենքի շեղվել չի կարող քաղաքապետարանը։ Ավականին հաստատում կամ չի հաստատում քաղաքապետարանի բյուջեն, գործունեության բոլոր ոլորտների ծրագրերը եւ այլն։ Անկամ Երևանի գլխավոր հատակ Գիծը դրանում կատարվելիք փոփոխությունները կառավարություն ուղարկվելուց առաջ նախ պետք է հաստատվեն ավականու կողմից։ Նորմատիվ որոշումներից բացի ավականին ընդունում է նաև անհատական որոշումներ, որոնք քաղաքապետարանի գործադիր մասի կողմից ենթակա են պարտադիր կատարման։
Մեկը նորմատիվ որոշումներ, մեկը անհատական որոշում։ Անհատական որոշումները միանգամից կատարման ենթակա են, նորմատիվ որոշումները տալիս են իրավասություն քաղաքապետին կամ որևէ ուղակի։
Որոշումներ կայացնելուց բացի ավականին ըստ Երևանի մասին օրենքի ունի վերահսկողական գործառույթ։ Օրինակ, բյուջեի կատարման վերահսկողությունը իրականացնելիս կարող է վերացնել բյուջետային միջոցները տնօրինելու վերաբերյալ քաղաքապետի համապատասխան որոշումները։
Ավականու ամբողջ գործնեության հիմքում ընկած է վերահսկողությունը, եւ ավականում տրամադրված է քաղաքապետարանի շենքում գրասենյակներ, ոչ միայն գրասենյակ, այլ նաեւ աշխատողներ, մասնագետներ ունեն յուրաքանչյուր խմբակցություն 3 փորձագետ, այդ մի գործավար, տրամադրված է մեքենա, տեխնիկական միջոցներ, եւ քաղաքապետարանի շենքում աշխատելով իրենք հնարավորություն ունեն քաղաքապետարանից յուրաքանչյուր տեղեկատվություն ստանալ։
Թեև ընտրությունների արդյունքում ավականու կազմում հայտնվող ամեն մի խմբակցություն ունենում է վճարվող մասնագետներ, ովքեր օգնում են ավականու աշխատանքներին, ավականու անդամները չեն վճարվում։ Թեև ունեն լայն իրավունքներ, այնուամենայնիվ օրենքը պարտադիր է համարում ավականու ամսական միայն 1 նիստ։ Օրինակ, ներկայիս ավականին մինչև այսօր ունեցել է տարեկան մոտ 15 նիստ։ Նշենք նաև, որ ավականու անդամների ընդհանուր թվի առնվազն 1/3-ը կարող է ներկայացնել քաղաքապետին անվստահություն հայտնելու որոշման նախագիծ, ապա կանցկացնել Կացվին նոր քվիարկություն։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Հիշեցնում եմ, այժմ ձեր եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային կիրակնորիա թողարկումն է։ Միասին ամփոփում ենք շաբաթը, ձեզ ենք ներկայացնում շաբաթվա ընթացքում իմ գործընկերների պատրաստած հրատապ թողարկումները։
Ռուսական վարժարանը ապահովել է միջազգային կրթական ծրագրի դասավանդումը Հայաստանում։ Խոսելով Հայաստանում ռուսական ավագ դպրոցի բացման մասին, ասաց կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը, նշելով, որ արդեն 2 տարի է Հայաստանում գործում է քվանտ վարժարանի անգլերենով դասավանդվող ծրագիր, այդպիսով ապահովելով հայկականից տարբեր հանրակրթական ծրագրի ներդրում Հայաստանում։ Նշենք, մայիսի 2-ին կառավարությունը հավանություն է տվել Հայաստանում ռուսական վարժարան բացելու մասին համաձայնագրին, մեկ այլ համաձայնագրով, որը կնքվել է Հայաստանի և Չինաստանի միջև նախատեսվում է չինարենի խորացված ուսուցմամբ դպրոցի կառուցում։ Մենք դեմ ենք օտարալեզու դպրոցների վերաբացմանը, նախաձեռնության անդամ Արմեն Հովանեսյան Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեց, որ թե չինարենի խորացված ուսուցմամբ, թե ռուսական ավագ դպրոցի բացումը նույն հարթության վրա է դիտարկում։ Դա հայերենից հեռանալու փաստ է, մինչդեռ Հայաստանում ազգությամբ հայ երեխաների համար ըստ նրա կրթությունը պետք է լինի հայերեն։
Եթե այդ ամենը չարվի հայոց լեզվի օգնությամբ որպես գործիք, ապա մենք ունենանք լեզվի հետ կապված շատ վտանգավոր խնդիրներ։ Այն է, որ հայոց լեզուն կդադարի լինել արդիականության, կրթության, գիտության լեզու, այլ լավագույն դեպքում կվերածվի կենցաղային շփման լեզվի կամ գրականության, զուտ էթնիկ լեզվի կվերածվի, ինչը մեզ համար անընդունելի է։
Հիշեցնենք 2010-ին լեզվի և հանրակրթության մասին օրենքներում փոփոխություններ կատարելու հետ կապված, որոնք հենց հնարավորություն էին տալիս երկրում օտարալեզու դպրոցներ բացել, մեծ աղմուկ բարձրացավ։ Արդյունքում օրենքը կրկին փոփոխվեց, ըստ որի օտարալեզու դպրոցներ այժմ կարելի է բացել մասնավոր, միջկառավարական և միջպետական համաձայնագրերի հիման վրա։ Կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը, անդրադառնալով ռուսական ավագ դպրոցի բացմանը, ասաց.
Բաժարանը բացվում է գործող օրենսդրության սահմաններում, արդեն ընդունված գործող օրենսդրությամբ, բացարձակապես խնդիր չի առուցում եւ ոչ մի կողմից։ Ուղղակի որոշ շրջանակներ փորձում են եւ փորձել են ժամանակին այս հարցը հակառուսական ալիքի դիրույթում դիտարկել եւ այս շարժումները ակնհայտ հակառուսական ուղղություն են, ինչը դատապարտել է սկզբանը, ինչպես դատապարտել է ցանկացած տեսակի այլ հակաքննադատություն, որովհետեւ մեր խնդիրը միջազգային կրթական ծրագրի դասավանդման ապահովումն է Հայաստանում, եւ օրենքը թույլ է տալիս ունենալ նմանատիպ 11 դպրոց։
Պահանջում եմ, որպեսզի կրթության նախարարությունը հրապարակի այն տվյալները, թե միջազգային ռեյտինգներով ռուսական հանրակրթական համակարգը, ասենք, աշխարհում 4-րդն է այսօր գրա։ Նշեն այն ուսումնական հաստատությունները Ռուսաստանում, որոնք որպես օրինակ են վերցրելու, եւ որտեղ կրթությունը այնպիսի մակարդակով է, որ կարող է մեզ հետաքրքրել։
Վարժարանում սովորել են Ռուսաստանի դպրոցական ծրագիրը, որը նախատեսված է արտասահմանում գործող ռուսական դպրոցների համար։ Բոլոր առարկաները ավագ դպրոցում դասավանդվելու են ռուսերենով, բացի, այսպես ասած, հայագիտական առարկաներից, հայոց լեզվից և գրականությունից, հայոց և կրոնի պատմություններից։
Այսինչ ֆիզիկան ժամանակակից արդի մարդու զարգացման համար կարևոր առարկա չէ, իսկ ինչու պիտի անցյալի ուղված առարկաները լինեն հայերենով, իսկ ինչ որ վերաբերվում է արդիականությանը, գիտությանը, այդ ամենը պետք է լինի այլ լեզուներով, ինչը մենք թանգարանային ժողովուրդ ենք։
Անդրադառնալով այս հարցին, կրթության և գիտության նախարարը նշեց, որ այժմ հայերենով ապահովում ենք միջազգային որակին համապատասխան կրթություն, այդ դեպքում որն է ռուսերենով հանրակրթության տրամադրման նպատակը, հարցին արձագանքեց։
Մի բորբոքեք Հայաստանում հակառուսական տրամադրություններ, դրանից հայասարակությունը եւ հայ ժողովուրդը եւ այպետությունը չի շարժվի։
Իսկ մեր հարցին կա արդյոք ռուսական դպրոցների պահանջարկ այժմ Հայաստանում, Արմեն Աշոտյանը պատասխանեց։
Ձեր շրջապատում կան ծանոթներ, որոնք իրենց երեխաներին տարբեր կերպ փորձում են ռուսական դպրոցներ կամ դասարաններ տեղավորել։ Նկատեք, խնդրում, նկատեք ու կտեսնեք։
Արմեն Աշոտյան,
խոսքը չի գնում պահանջարկ բավարարելու մասին, խոսքը գնում է Հայաստանի հանրակրթական համակարգում տարբեր ծրագրերի դասավանդման հնարավորության մասին։
Ըստ Արմեն Հովանեսյանի, բազմաթիվ ծնողներ իրենց երեխաների ապագան տեսնում են Հայաստանից դուրս, այդ պատճառով են ձգտում նրանց այլ լեզուներով կրթության ապահովել։
Ասում են հայերը օտարամոլ են եւ այլն, ես չեմ կրկնի, բայց այստեղ կա ռացիոնալ հիմք, եւ դրա համար իրենց թվում է, թե եթե այնտեղ ուսումնասիրման լեզուն ինչ որ այլ լեզու է, ռուսերեն կամ անգլերեն, դա կապ չունի չինարեն, ապա դա անպայման բարձրորակ կրթություն է։ Դա իհարկե քաղաքենություն է, բայց սարսափելին այն չէ, որ մենք ունենք քաղաքենիներ, սարսափելին այն է, որ մեր իշխանությունը քաղաքենության ամենացածր դրսևորումների պաշտպանում է։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դեպի շաքարային դիաբետ ունեցողները բողոքում են, որ իրենց հասանելի կամ վճար դեղերն ուշացվում են։ Այդուհանդերձ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում առողջապահության նախարարության աշխատակազմի ղեկավար Սուրեն Քրմանն ասաց, որ այս պահի դրությամբ հակադիաբետիկ դեղերի, ինսուլինի և հաբերի անվճար տրամադրման հետ կապված որևէ խնդիր չկա։
Ավելին ասեմ, եթե մենք նախորդ տարի որոշակի պլանավորում ունեինք հակադիաբետիկ հաբերի, մենք պաշտոնապես հայտարարում ենք, որ կարողանում ենք ապահովել շուրջ 30% հաբերի, այսօր դրությամբ մենք արդեն առաջին կիսամյակի համար գնել ենք ավելի շատ, քան նախորդ ամբողջ տարվա համար։ 6.6 միլիոն դեղահատ ենք գնել հակադիաբետիկ նախորդ ամբողջ տարվա համար, այս տարվա առաջին կիսամյակի համար արդեն 6.9 միլիոն դեղահատ ենք գնել, հա՞։
Հայաստանում շուրջ 57,000 մարդ ունի շաքարային դիաբետ, որոնցից միայն 20% են ինսուլինակախյալ, մնացածը բուժում են ստանում հաբերով։ Քրմանի խոսքով շաքարախտով հիվանդների դեղերի դեֆիցիտը եղել է միայն հունվարի սկզբներին։
Դեֆիցիտը առաջացել է հունվարի առաջին երկրորդ եւ երրորդ տասնօրակներում, թեպետ մենք այդ ժամանակ դեկտեմբերի վերջին եւ հունվարի սկզբին նույնպես հաշվում ենք տվել դեղերի, ասենց ասեմ ռեզերվային քանակ հաշվի առնելով, որ ամանորյա տոներին նաև դիաբետով հիվանդները ավելի շատ սնունդ են օգտագործում, և մենք բաշխում ենք տվել այդ ժամանակ դեղերի, բայց այդ ռեզերվային քանակները ավելի քիչ են, և հաջորդ մրցույթի արդյունքում առաջի մատակարարում այս տարի եղել է փետրվարի 1-ին։
Ըստ Քրմոյանի, որոշ թանկարժեք դեղեր անվճար չեն տրամադրվում և վաճառվում են միայն դեղատներում, իսկ անվճար տրամադրվող դեղերի ստացման հարցում, ըստ զրուցակցից, որևէ պոլիկլինիկայում խնդիր չի կարող լինել։
Արդեն ամիսը 1 անգամ բաշխումները տալիս ենք ամբուլատոր պոլիկլինիկական հաստատություններին, խստացել ենք նաև հսկողություն այդ ոլորտում, եթե միտեղ ինչ-ինչ պատճառներով ավելի ցուկ է լինում, միտեղ ավելի քիչ, մենք վերաբաշխումները կազմակերպում ենք, բայց այս պայմաններությամբ մենք պահեստավորված համապատասխան քանակներ ունենք, այս պայմաններությամբ մենք պոլիկլինիկաներում համապատասխան քանակները տրամադրել ենք, և երկրորդ կիսամյակի մրցույթը հայտարարելուց հետո մենք հստակ կարողանանք թիվ ասել, թե հակադիաբետիկ դեղերի ապահովումը քանի տոկոս էին կարողանում հասնել առնվազն կրկնապատկելու ենք։
Իսկ պոլիկլինիկաներում հիվանդների կուտակում ինչ է դեպքում։
Ասեմ, որ մեր թեժգծի տվյալներով վերջին 1.5 ամիսը էապես կրճատվել է հակադիաբետիկ դեղերի հետ կապված թե հարցումները, թե բողոքները։ Մենք գրեթե այս
հեռուստահաղորդավար Արտավազդ Եղոյանը մեզ հետ զրույցում հակառակը պնդեց և ասաց, որ Քրմոյանի խոսքերը իրականության հետ քիչ կապ ունեն։
Նախ ուզում եմ ողջունել աշխատակազմի ղեկավարին և ասել, որ ամեն ինչ չի, որ այդպես է։ Սկսած սեպտեմբերից 12 թվականի ինձ մոտ սկսվեց այդ պրոբլեմը դեղ չճարելու, այսինքն չստանալու։ Սկսեցինք, ասենք, դեղատներից գնել։ Օգոստոսին ստացել էի վերջինը, ամիսը 1-ին տալիս էին, ինձ ասելով, ես նկատի չունեմ Արտավազդ Եղոյանին, ինձ ասելով նկատի ունեմ դիաբետով հիվանդին, որի կյանքը ցավոք սրտի կախված այդ դեղերից և ոչ այնքան երկար է, եթե դրանք չեն լինում։ Սեպտեմբերից սկսվեց պրոբլեմը, չկա, անընդհատ զանգում էինք, չկա։ Ես ասում եմ, որ համակարգն է խախտված։
Առողջապահության նախարարության բոլոր աշխատակիցների հանդեպ ունեցած իմ խորին հարգանքով հանդերձ պետք է նշեմ, որ այս ոլորտում խնդիրները դեռ լուծված չեն, ասում է Եղոյանն ու մանրամասնում.
Իմ բողոքը համակարգին է ուղված։ Հարություն Կոշկյանից հետո եկավ Դերենիկ Դումանյանը ու այդ բանը պատահեց։ Ես չեմ ասում, որ նա դիտման պարեց, եթե որ ես ասեցի, որ Դերենիկ Դումանյանն եկավ եւ թոսը դուման արեց հանրապետությունում, սա ուղղակի անձին չէր վերաբերվում, մի քիչ հումորով ես ընդհանրապես սովորությունն եմ այդպես խոսելու, դրա համար այդպես ասեցի։
Սիրված հաղորդավարը մեզ հետ զրույցում ասաց, որ արտերկրում բնակվող իր ընկերներն են իրեն հաճախ դեղեր ուղարկում։ Ես աղքատ չեմ, պարզապես այդ դեղերն այստեղ չկան, ասաց զրուցակիցս ու հավելեց, որ իր հիմնական դեղին պարբերաբար նոր փոխարինիչներ են տրամադրվում, որին իր օրգանիզմը չի հասցնում ընտելանալ։
2-3 ամիս չստանալուց հետո տվեցին, տվի ուրիշ դեղ։ Այդ դեղին ընտելանալու համար օրգանիզմը պիտի ինչ-որ որոշ ժամանակ անցնի։ Մինչև այդ դեղին ընտելանալը, դեղը վերջացավ, դա էլ վերջացավ, էլի սկսեցինք դեղատներից օգտվել, էլ չեմ ասում, որ դեղատներում հարգարժան մարդիկ, որոնք տնորինում են այդ դեղատներին, օրը-ստորեն սկսում էին գումարը բարձրացնել, եւ եկավ մի պահ, որ ես ամիսը մոտ 15,000-ի չափ միայն դեղի փող եմ տալիս, ո՞ պիտի վերադարձնի այդ գումարները ինձ, չէ, դիաբետիկներին, եւ բոլորը վրա տվեցին դեղատներին, եւ ավարտվեց, վերջացավ, ամառիլն էլ վերջացավ, որովհետեւ իրենց տվածը պետք չէր, նորից գնում էինք, մեկ էլ տեսանք, ասեցին, որ արդեն չկա, ամառիլ չկա, վերջ։
Հարողջական վիճակի ձելնելով Արտավազդ Եղոյանն այսօր չի կարողանում զբաղվել իր բուն գործունեությամբ։
Սկսեցին ատամները շարժվել։ Ես կորցրեցի մոտ 3-4 ատամ, դրա համար հիմա ինձ գործընկերները հրավիրում են, եթերի չեմ գնում։ Չսարքելու ուրիշ հարց է, կարող եմ սարքել, բայց ասում են, որ միևնույնն է, պիտի շարժվեն, որը որ պիտի ինի նոր պրոթեզ դնենք, իսկ հիմա սեփական են, ես պրոթեզ եւ փչացած ատամ չունեմ։ Եվ երբեք, ես երկար տարիներ է դիաբետ ունեի, բայց այսպիսի բան չէր լինի։ Հասկացեք, բանան չի, թե դեղ կա, թե չկա։ Բանն այն է, որ հիվանդին չի կարելի դեղից զրկել, և նա պիտի օգտագործի այն, ինչը ավելի շատ է օգնում օրգանիզմին, մինչև այն պահը, երբ, չգիտեմ, գուցե իմունիտետ է ձեռք բերում ես իմինչ, և պիտի ստիպված ես արդեն դեղը փոխել։
թափված ատամներին հաջորդեցին առողջական մյուս խնդիրները։
Այս վերջերս սկսեց, դրանից հետո անոթներս վնասվեցին, ամբողջս ոտքերս արդեն ձախոտքս չի աշխատում, չեմ ուզում ասել, որ արդեն խարխուլ եմ, քանդված, չէ, դեռ մի քիչ կապրեմ, բայց արդեն գիտեք շաքարն ինչ է։ Ներսից ուտում եմ արդ, անոթներիս վիճակը գլխիս մեջ խշշոց եմ լսում, ֆսիխոզ է։ Ինձ ասում են քեզ հետևի արտավաս, հետևում եմ, վերեցի գարդիրոբի վրա երկու հատ հայելի եմ դրել ու հետևում եմ հայելիո։ Հետո, այդպես հետևել կլինի։
Հիմա դու գնում ես դեղը դեղատնի։
Հա, հիմա պիտի գնամ դեղատուն, օրինակ այսօր ես պիտի գնամ դեղատուն ամարիլ առնելու։
Առողջապահության նախարարությունից այդուհանդերձ պնդում են, որ շաքարային դիաբետ ունեցող մարդկանց անվճար հատկացվող դեղերի հետ կապված խնդիրները վաղուց արդեն համարվում են լուծված։ Նարինե Հալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Որքան մեծ տարածում է գտնում համացանցը Հայաստանում, այնքան շատանում են հաքերային հարցակումներն ու առցանցխաբեբայությունը։ Այս մասին այսօր ասաց մեդիա-փորձագետ Սամվել Մարտիրոսյանը, նշելով, որ օգտատերերի համար վտանգավոր կարող են լինել տարբեր վիրուսային և հաքերային հնարքներ, դրանցից մեկը վաղուց տարածում գտած այն հնարքն է, որի միջոցով խաբում են օգտատերերին, ասելով, թե այլ երկրներում իրենց մեծ գումարներ են սպասվում։
Այդ նամակներին աշխարհը ծանոթ է արդեն քան տարի, բայց քանի որ էլի պենս մոտ վիճակն է, որ մատիկ նոր են սկսել մտնել ցանց, շատերը ծանոթ չեն, որ կարող նամակ ստանան, գրած լինի, որ ընդորում ձեզ կարող ազգանունով ձեր դիմեն, իբր ձեր Աֆրիկայում ինչ-որ դուք բարեկամ ունեք, իսկ հայերն էլ միշտ հավատում են, հատկապես իսկապես տենց կարող լինի, հա, ջարդերից հետո այնքան ենք ցրվել, ու մեկ-մեկ ինչ-որ բարեկամներ են մատիկ գտնում, որ հենց մեր դեպքում շատերը սկսում են հավատալ, որ կարող է Եթովպիայում ինչ-որ բարեկամ ունենք, որը Մգամբա Պետրոսյանն է, հա։ Ինքը ասում է, որ մենք ժառանգություն ենք ստացել, արի կիսվենք, կամ օրինակ ես մեծ գումար ունեմ, չեմ կարող բանկից հանեմ, դու էլ գրանցվի, բանկում մի հատ հաշիվ բացի, ես փոխանցեմ քեզ, դու հանես, հետո կիսվենք, դրա համար ընդամենը մի $150 պետքա բանկի հաշվի վրա դնես, հետո դու գումարը գտնում ես, տանում ես։
Վերջերս շատ խնդիրներ են առաջանում Հայաստանում արդեն մեծ տարածում գտած Facebook սոցիալական ցանցում։ Սամվել Մարտիրոսյանը օրերս Facebook-յան իր էջի միջոցով զգուշացնում էր ընկերներին առավել ուշադիր լինել իրենց հաշիվների նկատմամբ, քանի որ ցանցում հայ հաքերը հայտնվելով կոտրում է հայ օգտատերերի էջերն ու դրա դիմաց գումար պահանջում։
Ինչպես հասկացա, մի քանի հոգուց ոնց որ թե գումարա փորձում շորթի, հա, այդ որ վերադարձնի հետո տիրոջը։ Պրոֆիլի վրա գրում եմ, որ կապտում եք ինպետ, դեպտե երևի թե ինչ-որ պետքավոր բարդ սխեմա լինի, որպիսի մարդիկ չի անան ինքով։ Ընդհանրապես շատ են անում, հատկապես երեխաները, խնդիրը ինչում նա, մարդկանց մեծ մասը ընդհանրապես լավ հիրտ չի ցանցի վերաբերալ, հա, կոնկրետ այս դեպքում մարդ ուղակի ինչ-որ մի հատ ուրիշ էջ էր ուղարկում մարդկանց կեղծ հասցեով, բայց Facebook-ի արտաքին տեսք ունեցա։ Այսինքն մարդ իր ձեռքով իր գաղտնաբառը մտցնում է, նվիրում է այդ ուղարկողին։
Այն լինքերը, որոնք իրենցից վտանգ են ներկայացնում համացանցի հանրության համար, լինում են մի քանի տեսակի։
Հիմնականում այն, որ ծանոթ ենք, այն, որ գալիս է, հետո սկսում է ուրիշներին էլ ուղարկել, դա այդ հղումով դուք վիրուս եք ստանում ձեր համակարգչի մեջ, ինքը նստում է ձեր մոտ, ինչ-որ բաներ է գողանում, դա անպայման չմենակ Facebook-ը, հա, էլեկտրոնային ձեր հասցեի կարող է գաղտնաբառը գողանալ, բանկային հաշիվը էլեկտրոնային եւ այլն, ու հետո սկսում է ինքն էլ ուղարկել ուրիշներին։ Սա հակինգը, որը ինչ-որ տեխնիկական պատրաստվածություն է ենթադրում, հա։ Այս դեպքը այնա ինչ որ կոչվա սոցիալական ինժեներինգ, այսինքն մարդկանց խաբելու վրա, հա, այսինքն առանձնապես բան պետք չի իմանալ, իսկապես անողը կարող է դպրոցական լինի։
Եթե նախկինում օգտատերերը պետք է ուշադրություն դարձնեին հիմնականում անվտանգ գաղտնաբառերի վրա, ապա այժմ շատ կարևոր է խուսափել կեղծ լինքերից, որոնց միջոցով կարող են վնասվել ոչ միայն օգտատերերի էջերը, այլև օգտատերերի համակարգիչները։
Դա համար ընդհանրապես խորհուրդ չի տրվում նույն գաղտնաբառը տարբեր տեղ օգտագործել։ Գոնե ինչ-որ պետք է տարբերվեն, ինչ-որ մի ալգորիթմով, պարզ է, որ դժվար է սաղտել տարբեր գաղտնաբառից, բայց ինչ-որ հիմնական կորիզ պետք է առնի, որի շուրջ դու պետք է ավելացնեք ինչ-որ բաներ, որոնք նայած, հա, որտեղ է գրանցվում։ Մյուսը դա վիրուսների միջոցով, այսինքն դուք ինչ էլ անեք, եթե ձեր համակարգիչը վարակվեցին, կան վիրուսներ, օրինակ, որոնք գրանցում են ձեր տպածը, այսինքն դուք հավաքում եք գաղտնաբար, ինքը դա գրանցում է ստեղնաշարի վրայից եւ ուղարկում է տիրոջ։
Աննա Բարսեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միացեք մեզ նաև վաղը, լսեք մեր առավոտվա ծրագիրը ժամը 9-ին, ապա ցերեկային թողարկումները նախ ժամը 15-ին, ապա 16-ին, ավելի ընդգրկուն։ Այցելեք մեր վեբկայք www.azatutyun.am, կարդացեք, մեկնաբանեք և դիտեք։ Ձեզ հետ էր Նանե Սահակյանը, ցտեսություն։